Danışır Azadlıq Radiosu, axşamınız xeyir. Mikrofonda mən, Elxan Nəsibli.
Və mən, Samirə Faiq qızı.
Bugün cümə, sentyabrın 1-i Azadlıq Radiosunun əsas xəbərlərində.
İranın Məşhəd şəhərində elmə zamanı təyyarə yanıb, azı 80 nəfər həlak olub. Avropa Birliyinə prezidentlik eləyən Finlandiya deyir ki, İranın nüvə proqramı ilə bağlı yaranmış böhran hələ də diplomatik yolla həll oluna bilər. Real Azərbaycan qəzeti və onun baş redaktoru Eynula Fətullayev cərimələnib.
Və daha sonra, Gürcüstanda bələdiyyə seçkilərinə niyə belə maraq var, Azərbaycanda yoxdur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə son xəbərlər. İranın dövlət televiziyası xəbər verir ki, ölkənin şimal-şərqindəki Məşhəd şəhərində enmə zamanı Tu-154 təyyarəsində yanğın baş verib. Təyyarədə olan 140 nəfərdən azı 80-i həlak olub. Rusiyada istehsal edilən təyyarə İranın canıbındakı Bandar-ı Abbas şəhərindən uçurdu. İran Hava Yolları şirkətinin prezidenti Mehdi Sadeqi deyir ki, qurbanların dəqiq sayı məlum deyil, çünki onlar müxtəlif xəstəxanalara aparılıb. Cənab Sadeqi deyib ki, insidentin səbəbləri araşdırılacaq. İran Mülki Aviasiya Təşkilatının ekspertlərindən ibarət qrup yaradılıb və onlar bu qəzanın səbəblərini araşdırıb açıqlayacaqlar. Mehdi Sadeqi. Avropa Birliyinə rotasiya ilə prezidentlik eləyən Finlandiya deyir ki, İranın nüvə proqramı ilə bağlı yaranmış böhran hələ də diplomatik yolla həll oluna bilər. Finlandiyanın xarici işlər naziri Erki Tumoya İranla dialoqun genişləndirilməsinə çağırıb. Cənab Tumoya deyir, biz hamımız İranın bu məsələdə ciddi iştirakını istəyirik. Əgər İranın danışıqlar aparmağa hazır olması ilə bağlı dedikləri doğrudursa, biz onların şərtlərini öyrənməliyik. Avropa Birliyi üçün diplomatiya irəli getməyin bir nömrəli yoludur. Erki Tumoya, Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bugün deyib ki, sanksiyalar İranın nüvə proqramı ilə bağlı yaranmış beynəlxalq böhranın həll edilməsinin heç də ən yaxşı yolu deyil. İranın BMT-nin tələbini yerinə yetirməməsinə dünya ölkələrinin reaksiyaları ilə sizi Rövşən Rahiboğlu tanış edəcək.
Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyi Təhlükəsizlik Şurasına İranın nüvə fəaliyyətləri haqqda hesabatını təqdim edəndən dərhal sonra Vaşinqton Tehranı BMT-nin qərarına itaətsizlikdə günahlandırdı. Birləşmiş Ştatlar bildiriblər ki, İranı uranı zənginləşdirməməyə məcbur etməkdən ötürü ona qarşı sanksiyaların tətbiqinə Təhlükəsizlik Şurası üzvlərinin dəstəyini qazanmağa çalışacaq. Lakin həmçinin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü olan Rusiya bu barədə mühakimələrində daha ehtiyatlı olub. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib ki, İranla dialoq aparmaq onu təcrid etməkdən daha əlverişlidir. Beynəlxalq səhnədə bu ya başqa oyunçunun səsi həm beynəlxalq hüquq, həm də sağlam düşüncə baxımından nöqsansız deyil. Əksinə mövcud problemlər təcrid və sanksiyalar vasitəsilə yox, dialoq yolu ilə həll olunmalıdır və hətta problemli ölkələrin dialoqa cəlb olunmasını tələb edir. Belə fərqli olan ilkin reaksiyalar bugün Tehrana qarşı vahid mövqədən çıxış etməyə hazırlaşan Təhlükəsizlik Şurasının 5 daim üzvü arasındakı fikir ayrılığını əks etdirir. İranın nüvə proqramı ətrafındakı böhran başlayanı, Birləşmiş Ştatlarla Böyük Britaniya Tehrana qarşı cəza tədbirlərinin tətbiq yönündə təzyiqlər edirsə, Rusiya, Çin və Fransa sırf danışıqlar yolu ilə hərəkət etməyin tərəfdarıdırlar.
Rövşən Rahiboğlu, Azadlıq Radiosunun efirində xəbər buraxılışıdır. BMT baş katibi Kofi Annan bugün deyib ki, Suriya prezidenti Bəşər Əl-Əsəd Hizbullaha qarşı silah embargosunun tətbiqində iştirak eləməyə söz verib. Cənab Annanın sözlərinə görə Suriya onun Livanla sərhədindəki patrulları gücləndirəcək və Livan ordusu ilə birgə patrullar təşkil eləməyə çalışacaq. Bundan qabaq Suriya Hizbullahı silahla təmin etmədiyini demişdi. Bugün Rusiyada Beslan faciəsinin ikinci il dönümü anılıb. 2004-cü il sentyabrın 1-də bir qrup yaraqlı Beslandakı məktəbdə mindən çox adamı girov götürüb, girovların əksəriyyəti uşaqlar olub. Yaraqlılar Çeçenistanda müharibənin dayandırılmasını tələb eləyirdilər. Girov böhranı 3 gün davam eləyib. Girovları azad eləmək üçün təhlükəsizlik qüvvələrinin keçirdiyi əməliyyat zamanı 330-dan çox adam həlak olub. Danışır Azadlıq Radiosu qayıdaq Azərbaycana. Bugün Yasamal rayon məhkəməsi Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun Realını Azərbaycan qəzetinə qarşı iddiasına baxıb, məhkəmə birinci mülkü iddia ilə bağlı qərar çıxardıb. İddiaya görə qəzetdə dərc olunan antibiotikin iflası və antibiotik və jurnalistlər məqalələrinə görə qəzet təqsib verməlidir. Bundan başqa Daxili İşlər Nazirini Hitlerə oxşadan kollaş dərc elədiyi üçün Ramil Usubovdan üzr istəməlidir. Məhkəmənin qərarı ilə qəzet 5000 manat, baş redaktor Eynullah Fətullayev isə 10000 yeni manat məbləğində cərimələnib. Nazir həmçinin böhtan və təhqirə görə Eynullah Fətullayevin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasını tələb eləyir. Bu məsələ ilə bağlı hökm sentyabrın 4-də çıxarılacaq. Eynullah Fətullayev məhkəmənin qərarından apellyasiya şikayəti verəcəyini deyib. Venesiya Komissiyası sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunu ekspertizadan keçirir. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Venesiya Komissiyasının üzvü Sergey Kuznetsov məlumat verib. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının ekspertləri Azərbaycan Respublikasında qüvvədə olan sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna mümkün düzəlişlər üzərində işləyirlər. Bakı bu ilin iyununda həmin qanunu komissiyaya təqdim etsə də, ekspertiza bir neçə ay davam edəcək. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Venesiya Komissiyasının üzvü Sergey Kuznetsov məlumat verib.
Mütəxəssislər ilkin şərhlərini ən yaxşı halda komissiyanın payız sessiyasında deyə biləcəklər. Bu ekspertlərdən asılıdır.
ATT-in Bakı ofisi də Azərbaycan hökuməti ilə sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna dəyişiklikləri müzakirə etməyə hazırlaşır. Bakı ofisinin siyasi müşaviri Ülvi Axınlı deyir ki, təşkilat son bir ildə keçirilmiş kütləvi aksiyaların monitoringini aparıb. Sentyabrın 19-da ATT 20-dək ekspertlə birgə monitoringin nəticələrini və qanunla bağlı təklifləri müzakirəyə çıxartmaq niyyətindədir. Azərbaycanın Aşpadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov da bildirir ki, hökumət bu istiqamətdə istənilən qurumla diyalogda iştirakı hazırdır. Qanuna hansı dəyişikliklərin ediləcəyini isə müzakirələrdən sonra demək olar. Ötən ilin payızında keçirilmiş parlament seçkilərindən sonra Avropa Şurası Parlament Assambleyası sərbəst toplaşma haqqında qanuna və seçki qanunvericiliyinə dəyişiklik edilməsi yönündə tövsiyələr vermişdi. Hazırda Venesiya Komissiyası Azərbaycandan seçki məcəlləsinə dəyişikliklərlə bağlı Bakının təkliflərini gözləyir. Sergey Kuznetsov bildirir ki, yaxın günlərdə Bakı təklifləri göndərməsə, yenidən sorğu ilə Azərbaycan hökuməti müraciət edəcəklər.
Şahnaz Bəylər qızı, efirdə xəbərlərdir. Amerikanın NASA Kosmik Agentliyi Beynəlxalq Kosmik Stansiyasının qurulması missiyası ilə Atlantis şatlını sentyabrın 6-sında buraxmağa planlaşdırır. Şatlın göyə qalxması hava şəraitinə görə bir həftə ərzində təxirə salınmışdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Elxan, məndə bu qədər son xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı, bugün nələrdən danışacaq? Gürcüstanda bələdiyyə seçkiləri ətrafında mübarizə qızışır.
Onlar buna əsaslanırlar. Belə hesab edirlər ki, indiki Gürcüstan hakimiyyətinin reytingi çox aşağıdır.
Azərbaycanda niyə bələdiyyə seçkisinə maraq yoxdur?
Biz vətəndaş kimi o seçkilərdə iştirak eləşir də bizim səsimizə əhəmiyyət verilmir.
Nisir Mərdanov deyir ki, yaşlı müəllimlər cavanlarla əvəz olunmalıdır 65 yaşdan sonra.
Elə müəllimlər var ki, hal-hazırki günün tələbləri ilə ayaqlaşmırlar.
Azərbaycanın futbol yığması Serbiya ilə oyuna hazırdır mı?
Biz ancaq burada sonuncu olmamaqla nəticə mübarizə apara bilərik. Növbəti mərhələyə çıxma şansına ümumiyyətlə danışmağa dəyməz.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Niyə bələdiyyə seçkisinə bir ölkədə böyük maraq var, mübarizə var, qonşu ölkədə isə yerli seçkiyə maraq göstərən yoxdur. Azərbaycanda və Gürcüstanda qarşıdan bələdiyyə seçkiləri gəlir. Əvvəlcə Gürcüstan haqda. Prezident Saakaşvilinin seçkiləri 2 ay qabağa çəkməyə Gürcüstanda müxalifətin böyük narazılığını doğurub, hətta seçkini boykot edənlərində. Röşən Əliyevə qulaq asaq. Röşən, Azərbaycanda yerli seçkiləri prezident parlament seçkilərindən qat-qat aşağı qoyurlar, heç əhəmiyyət vermirlər. Gürcüstanda yerli seçkilərə bu böyük maraq hardandır?
Elxan, bu marağın böyüklüyü haqqında əvvəlcə bir fakt deyim. Gürcüstanda iki parlament üzvünün davası odur ki, niyə mandatdan imtina eləmələrinə şərait yaratmırlar və onları yerli seçkilərə buraxmırlar? Bunlardan biri konservativ partiyasının lideri Kuba Davitaşvili idi, o biri respublikasıların lideri David Berdinişvili. Yerli seçkilərə qeydiyyat üçün möhlət sentyabrın 11-də başa çatır. Parlament üzvü mandatdan imtina edib yerli seçkiyə getmək üçünsə sentyabrın 12-sini gözləməlidir, yəni parlamentin payız sessiyasını. Ola bilsin, Azərbaycanda millət vəkili mandatından imtina edib bələdiyyə seçkilərinə getmək ağla sığmaz görsənə. Amma Gürcüstanda fərqlidir. Burada yerli seçkilərlə yanaşı mer seçkiləri də keçirilir. Davitaşvili paytaxt merliyinə, Berzinişvili də Batumi merliyinə namizədliyini vermək istəyir. Gürcüstanla Azərbaycanda yerli seçkilərin başqa bir fərqi də var. Ötən seçkilərin təcrübəsi Gürcüstanda müxalifətin uğur qazanmasını göstərir. Məsələn, müxalifətdə olan Əmək Partiyası Tbilisi Şəhər Şurasına ötən seçkilərdə irəli çıxdı və 25%-dən çox yer qazandı. Amma Azərbaycanda müxalifətin uğur qazandığı seçki olmayıb. Müxalifət bir qayda olaraq seçkini udduğunu və hakimiyyətin onun səsini oğurladığını iddia edir. Hakimiyyət isə bunun əksini bəyan edir. İki qonşu ölkədə seçkilərdə bənzərliklər də var. Gürcüstanda da, Azərbaycanda da seçkiləri boykot eləməyə çağırmaqla hakimiyyətə bir növ təzyiq eləməyin mümkünlüyünə inananlar var. Bu ilin yazından Gürcüstanın iri müxalifət partiyaları yerli seçkiləri boykot edəcəklərini bildirmişdilər. Amma iyulda onlar belə bir fikrə gəldilər ki, kvorum çox aşağıdır, buna görə də boykot səmərə verməyəcək və seçki baş tutacaq. Onda sual çıxır ki, əvvəl boykot tərəfdarı olan partiyalar seçkidə uğur qazana bilərlərmi və boykot qərarlarını dəyişərkən nəyə əsaslanıblar? Radiomuzun Tbilisi bürosundan jurnalist Nino Radonaya bu suala belə cavab verir.
Onlar buna əsaslanırlar. Belə hesab edirlər ki, indiki Gürcüstan hakimiyyətinin reytingi çox aşağıdır və əhali arasında narazılıq üçün çox əsaslar var. Müxalifət partiyalarına elə gəlir ki, bu amildən istifadə edə bilərlər və 5 oktyabrda keçiriləcək seçkilərdə nəyəsə nail ola bilərlər.
Güney Qafqaz ölkələrində bir qayda olaraq seçkilərdə hakimiyyətin geniş resursları və imkanları olmasını deyənlər çoxdur. Nino Radanaya da hesab edir ki, yerli seçkilərdə Gürcüstan hakimiyyətinin rəqiblərini üstələmək üçün geniş imkanları var.
Onlar da, yəni müxalifət partiyalarda bəyan edirlər ki, hakimiyyət partiyasının resursları çox genişdir və onlarla mübarizə aparmaq çətin olacaq. Bununla belə, həmin partiyaların hər biri ayrılıqda bəyan edir ki, qələbə şansı var. Bilmirəm, görərik.
Hakimiyyətin imkanlarından biri də seçkinin vaxtını dəyişməyə sayılır. Gürcüstanda müxalifət partiyaları üçün vaxtın dəyişməsi, yəni gözlənildiyindən 2 ay irəli çəkilməsi gözlənilməz oldu və bir çox formallıqları partiyalar yerinə yetirməyə vaxt tapmadılar. Bəs Gürcüstanda yerli seçkilərdə iştirak üçün hazırlaşan etnik Azərbaycanlıların təşkilatları üçün seçkinin vaxtının irəli çəkilməsi əngəllər yaratdı mı? Tbilisidəki Mülki İnteqrasiya Fondu adlı qeyri-hökumət təşkilatından Zaur Xəlilov, yerli azərbaycanlıların seçkilərdə əsasən partiya xətti ilə iştiraka üstünlük verdiklərini deyir. Bildiyim qədərincə onlar həm hakimiyyət partiyası, həm də müxalifət partiyaları tərkibində seçkilərdə iştirak edəcəklər. Çünki məndə olan informasiyaya görə bir çox təşkilatlar müxalifət partiyaları ilə məsləhətləşmələr də aparıblar. Bununla belə Zaur Xəlilov dəqiq mənzərənin yaxın günlərdə Mərkəz Seçki Komissiyasının rəqəmləri açıqlanandan sonra bilinəcəyini deyir. Azadlıq Radiosunun Tbilisi bürosunun məlumatına görə, iri müxalifət partiyalarının az qala hamısı seçkiyə namizədlərini göstəriblər, bəzi kiçik istisnaları çıxmaqla.
Çox sağ ol, Rövşən. Yerli seçkilər ərəfəsində əhval Azərbaycanda tamamilə fərqlidir. Bu barədə biraz sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Eyni lokal seçkilər Gürcüstandakı kimi Azərbaycanda da keçirilməlidir, ancaq bu seçkilərə elə bir maraq gözə dəymir. Nə müxalifətin, nə ictimaiyyətin, nə də beynəlxalq təşkilatların. Seçkiyə maraq niyə yoxdur? Hətta soruşurlar ki, maraq niyə də olmalıdır? Ancaq səbəbindən asılı olmayaraq seçkiyə maraq göstərməmək düzgündürmü? Sonra bələdiyyədən şikayətlənməkdənsə istədiyin bələdiyyəni seçməyə çalışmaq daha doğru deyil. Babkir öyrənib bu məsələləri.
Yaxın, oktyabrın 6-sı 600-dən çox yerə təkrar əlavə yeni və ilk dəfə keçiriləcək bələdiyyə seçkilərinə marağın azlığını ən müxtəlif səbəblərlə izah etmək mümkündür. Əvvəlcə mən bu seçkilərə müxalifət düşərgəsində marağın azlığının səbəblərinə toxunmaq istərdim. Bir neçə müxalifət partiyasının birləşdiyi azadlıq siyasi bloku bu seçkiləri boykot edib. Onlar hesab edirlər ki, nə qədər ki seçki komissiyaları paritet əsasında formalaşmayıb, hər hansı bir seçkidə iştirak etməyin elə bir əhəmiyyəti yoxdur. Üstəlik də bu seçkilər bütün ölkəni əhatə etmir. Yalnız 600-dən bir qədər çox bələdiyyəyə seçkilər seçilir. Ancaq bu seçkini boykot etməyən müxalifət partiyalarında da bir qədər könülsüzlük müşahidə edilir. Məsələn, Müsavat Partiyasının yalnız 30-a yaxın namizədi bu seçkidə iştirak edir. Onlardan biri 59 saylı Salyan seçki dairəsindən namizədliyini verən Müsavat Partiyası yerli təşkilatının sədri Mizağa Axund deyir ki, əhali seçkilərin demokratik seçiləcəyinə o qədər də inanmadığından xüsusi fəallıq göstərmir. Salyan şəhər sakini Mahir Əliyev isə seçkilərin demokratik seçiləcəyinə inamsızlığını belə izah edir.
Vətəndaş kimi o seçkilərdə iştirak eləşirik də bizim səsimizə əhəmiyyət verilmir. İstədiyimiz şəxsi yetə bilmirik. Və seçilən şəxslər də əhalinin qeydinə qalmır.
Baxın, o ki qaldı sizin sualınızın seçkilərə niyə maraq olmalıdır hissəsinə. 59 saylı Salyan seçki dairəsindən namizədliyini irəli sürən Mirzağa Axund deyir ki, əgər seçkilər gündəlik qarşılaşdıqları problemlərin həllini istəyirlərsə, bu seçkilərə mütləq maraq göstərməlidirlər.
Əhali bilməlidir ki, bunu sabah küçələri vaxtı-vaxtına təmir olunacaq, marşrutlar vaxtı-vaxtına işləyəcək, işdən qayıdanda həmçinin işığı, qazı, suyu vaxtı-vaxtına gələcək. Çayğac olanlar tələb olunur ki, əlavə enerji pulu ödəyək.
Məclis seçki komissiyasında isə bu seçkilərə istər beynəlxalq, istərsə də yerli marağı yetərli hesab edirlər. Bu qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev deyir ki, 603 bələdiyyəyə təqribən 2000-ə qədər üzv seçilməlidir və bu yerlər uğrunda 4000-dən çox şəxs mübarizə aparır. Bu isə onun qənaətinə görə seçkilərin rəqabət şəraitində keçəcəyindən xəbər verir. Azər Sarıyev deyir ki, 6 oktyabr seçkilərini müşahidə etmək üçün Avropa Şurasının yerli və regional hakimiyyətlər konqresindən bir qrup nümayəndənin Azərbaycana gəlişi gözlənilir. Bundan başqa seçki sistemləri üzrə Beynəlxalq Fondun və Beynəlxalq Respublikaları İnstitutunun da bu seçkiləri izləyəcəyi gözlənilir. Ancaq Beynəlxalq Respublikaları İnstitutunun siyasi proqramlar üzrə direktoru Fariz İsmailzadə deyir ki, 6 oktyabr seçkilərini müşahidə etməklə bağlı MSK ilə müzakirələr aparsalar da hələ ki qəti qərarlarını verməyiblər.
Adətən prezident seçkiləri və parlament seçkiləri daha çox diqqət cəlb edir. Yəni bu da bir reallıqdır. Amma bizim institut mütəmadi təlimlər keçirir, yəni namizədlər üçün və müşahidəçilər üçün. Yəni bizim institut öz mütəmadi işini davam edir və yenə sizin vasitənizlə mən bütün namizədləri dəvət edirəm ki, bizim institut müraciət etsinlər və biz seçki kampaniyasının texnologiyaları haqqında onlara təlim keçirik.
Yaxın, yerli qeyri-hökumət təşkilatlarında da bu seçkilərə bir ilə böyük maraq hiss edilmir. Azərbaycanda keçirilən istər son prezident, istərsə də son parlament seçkilərini bütün mərhələlərdə izləyən seçki monitoring mərkəzi bu dəfə yalnız seçki günü müşahidəçiliklə kifayətlənəcək. Mərkəzin rəhbəri Anar Məmmədli deyir ki, Azərbaycanda istər bu seçkilər ərəfəsində şərait yaxşılaşdırılmadığından, istərsə də komissiyalar dəyişdirilmədiyindən onlar geniş monitoringə ehtiyac görməyiblər. Ancaq Anar Məmmədli bir sıra müxalifət partiyalarının boykot qərarını da düzgün saymır. Onun sözlərinə görə bəzi müxalifət partiyalarının boykot qərarı həm əhalinin seçim imkanını məhdudlaşdırır, həm də həmin partiyaların əhali ilə sıx təmasının qarşısını alır.
Çox sağ ol, Babək. İndi isə bugün ilk dəfə efirə çıxacaq yeni proqramımız haqda.
Arif Əliyevin Azadlıq Radiosunda yeni layihəsi. Tərəqqinin, tənəzzülün, siyasətin, mədəniyyətin, inqilabın, dünyada görüb eşitdiyiniz hər şey. Azərbaycan variantı. Hər cümə günü Arif Əliyevlə Azərbaycan variantını dinləyin.
Arif Əliyevin Azərbaycan variantı proqramı bugün xəbərlərdən dərhal sonra. Verilişin qonağı isə politoloq Rasim Musabəyevdir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbər proqramımız davam edir. Müəllimdən daha çox təcrübə tələb olunur, yoxsa yeni ideyalara, vərdişlərə açıqlıq. Müəllim yaşlı olsa yaxşıdır, yoxsa cavan. Təhsil naziri Misir Mərdanov deyir ki, müəllimlərə yaş sensi qoyulmalıdır. Yaşlı müəllimlər cavanlarla əvəz olunmalıdır. Nazirin arqumenti nədir, qanun nə deyir və müəllimlərin reaksiyası nədir? Bütün bunlar Səadət Akif qızının reportajında.
Təhsil naziri Misir Mərdanov bu günlərdə jurnalistlərlə söhbətində bildirdi ki, orta təhsilin keyfiyyətsiz olmasının bir səbəbi də məktəblərdə yaşlı müəllimlərin işləməsidir. Nazirin fikrincə, tədrisin keyfiyyətinin artırılması üçün 65 yaşdan yuxarı şəxslərin müəllim işləməsinə məhdudiyyət qoyulmalıdır. Hərçənd ki, əmək qanunvericiliyində müəllim işləmək üçün yaş məhdudiyyəti yoxdur. Təhsil Nazirliyinin kadrlarla iş şöbəsinin əməkdaşı Kəmalə Mirzəyeva hesab edir ki, nazirin müəllimlərin yaş həddi ilə bağlı dedikləri bir proqnozdur.
Nazir dünya təcrübəsinə əsaslanaraq proqnoz kimi verib. Amma elə nazir özü də deyib, ictimaiyyətdə əgər bu fikir müsbət qarşılansa, qanunvericilikdə deməli dəyişiklik aparılsa, bu hal tətbiq oluna bilər.
Kəmalə Mirzəyeva da hesab eləyir ki, yaşlı müəllimlərin bəziləri yeniliklərlə ayaqlaşa, yeni üsulları mənimsəyə bilmirlər.
Elə müəllimlər də var ki, hal-hazırki günün tələbləri ilə ayaqlaşmırlar da. Yəni müasir o kompüterlərlə, informasiya texnologiyaları ilə tanış deyirlər, müəyyən qədər bu da tədrisin keyfiyyətinə öz təsirini göstərir. Amma həmişə yaşlı, qabaqcıl, ondan sonra təcrübəli müəllimlərin təcrübəsindən istifadə eləmək lazımdır.
Gəncə şəhərinin 4 saylı orta məktəbinin direktoru, özü də 65 illik müəllim təcrübəsinə malik olan Çingiz Əskərov da düşünür ki, yaşlı müəllimlərin bir çoxu müasir üsullarla ayaqlaşa bilmir. Ancaq tədrisin keyfiyyətini artırmaq üçün məktəbə yaşından asılı olmayaraq savadlı və çevik təfəkkürlü müəllimlər cəlb edilməlidir. Çingiz Əskərov hesab edir ki, məktəblərə müəllim qəbulunda məktəb direktorları tam sərbəst olmalı və onlar bir neçə pilləli seçim aparmalıdırlar. Öz təcrübəsindən danışan və əsasən gənc mütəxəssislərə üstünlük verdiyini deyən Çingiz Əskərovun sözlərinə görə, o, müəllimin ünsiyyət qurmaq qabiliyyətini, yeniliyi mənimsəmək həvəsini və öz ixtisasına bələdçiliyini sınaqdan keçirir.
Onların biliklərini aşkar eləmək üçün sorğu keçirdirəm. Öncə bunların uşağa münasibəti, ondan sonra bunların metodik biliklərini aşağı etməyə çalışıram. Ondan sonra deməli bu nəzəri bilikləri öz fənləri üzrə. Bir də ünsiyyət mədəniyyətinə, toleranslıq məsələsində biz çox fikir veririk.
Bakıda rastlaşdığım sakinlərin əksəriyyəti də məktəbdə tədrisin keyfiyyətindən narazılar oldu.
Orta məktəbdə dərsi keyfiyyətlə deyilsəydi. Dərsi görürdük ki, biz uşaq idik da, ayda bir dəfə, həftədə bir dəfə gəlirdi Rano'dan müəllimlərin dərs keyfiyyətini yoxluyurdular ki, müəllim o 45 dəqiq nə təri bölür, nə təri dərsi sual cavabını nə eləyir, təzə dərsi nə təri izah eləyir. İndi elə şey yoxdur. Nə təri girir o məktəbə? İndi əgər yaxşı müəllimlər keyfiyyətli dərs keçirsə, niyə cəmaat dəridən soyulur, əlavə müəllimlər tutur?
O rekizitə tutub istə dokument verəndə balları yüksək olur. Ancaq məktəbə gedib məktəbdən qutarıb uşaqların balları aşağı olur.
Niyə? Sizin fikrinizcə bu səbəbi nədir? Məktəbdən də dərs keçirilmir də?
Valla, nə deyim, dərs keçirirlər. Deyəsən, o səviyyədə keçirmir də. Nəqursiya vermirlər. Uşaqlara nəqursiya verəndə onda uşaq yaxşı oxuyar və?
İndi savadsızlığa səfsəm gedir.
Milli Məclisin Elm və Təhsil Komissiyasının sabiq sədri Şahlar Əskərov isə yüksək tədrisə gedən yolu orta təhsil sisteminin liberallaşdırılmasında, özəl orta məktəblərin yaradılmasında görür. Onun fikrincə, belə bir sistemin tədbiqi təhsildə sağlam rəqabət yaradacaq və məktəb direktorları da rəqabətə davam gətirmək üçün savadlı mütəxəssislərə üstünlük verəcəklər. Şahlar Əskərov müəllimlərin attestasiyadan keçirilməsini də vacib sayır. Təhsil Nazirliyinin əməkdaşı Kəmalə Mirzəyeva isə deyir ki, attestasiya haqqında əsasnamə hazır olsa da, sənəd təsdiqlənmədiyindən müəllimlərin attestasiyasını aparmaq hələlik mümkün olmur.
İndi isə futbol haqda. Sabah Azərbaycan yığması Avropa birinciliyinin seçmə oyunlarına Serbiya ilə görüşlə başlayır. Serbiya ilk dəfədir ki, tanınmış İspan məşqçisi Javier Clemente'nin başçılığı ilə meydana çıxacaq. Clemente deyib ki, o Azərbaycan yığmasına qalib gələcəklərini düşünür. Ancaq stadionun boş olması onu narahat eləyir. Keçən oktyabrda Belqradda Bosniya ilə oyunda azarkeşlərin davranışına görə FIFA Serbiya komandasını cəzalandırıb və o bu oyuna azarkeşlər olmayan boş stadionda oynayacaq. Bu, Serbiya tərəfdən məlumatlardır. Azərbaycan yığmasının Bakıdakı son məşqindən isə Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Futbol üzrə Azərbaycan yığma komandası sentyabrın 2-sində Serbiya yığması ilə başlayacağı Avropa çempionatının seçmə mərhələ oyunlarına Bakıdakı Şəfa stadionunda hazırlaşırdı. Komandanın baş məşqçisi Şahin Diniyev komandanın heyətini dəyişib. İndi yığmaya daha çox gənclər cəlb olunub. Elə futbol mütəxəssislərini narahat edən məqamlardan biri də heyəti yeniləşmiş komandanın heç bir oyun keçirmədən Avropa çempionatının seçmə mərhələ oyunlarındakı iştirakıdır. Komandanın baş məşqçisi Şahin Diniyev isə Bakıda sonuncu məşqini keçirən yığmanın oyununu izləyə-izləyə çətin sınaqda onları ümid etdiyini deyir. verdi.
Gözlenmez dersler oldu. Ukrayna kıyas başından sonra biz mecbur olduk. Biz de gidip hayatı değişelim. Biz 5 neferin ucunda oynayan Fernaz'ın. Müdafaa ve Fernaz'ı 7 neferin müdafaa ettik. Ne bütünler bizim seviyemiz Avrupa komandanın seviyesine değil. Bu barışmalı. Biz çalışmalı. Benim esas vazifem komandamız Serb edabanı. Portugal'ı 5 edabanında aciz bir komandı görünmesi. Yani ulusak da, ulusak da yani vuruşa vuruşa. Yani meydan sana her karşı mübarize aparıp neyse mahal olmalı.
Seçme merhal oyunlarındaki grupta Azerbaycan yığma komandasının rəqibləri Serbiya, Polşa, Portugaliya, Belçika, Finlandiya, Qazaxıstan və Ermənistan komandaları olacaq. Futbol şərhçisi Kənan Həsənov Azərbaycan komandasından çox şey gözlədiyini deyir. Ancaq komandanın güclü rəqib qarşısında davam gətirməyəcəyi qənaətindədir.
Bizim yığmamızın qrupdakı taleyi püş atmazlar artıq müəyyənləşir. Komandalara baxırıq. Portugaliya, Serbiya, Polşa, Finlandiya, Belçika bizimkilərdən aşağı üstündür. Qalır Qazaxıstan, Ermənistan, yəni postsovet məkanı təmsil edən iki komanda. Qazaxıstan elə ilk oyunda Belçika ilə səfərdə 0-0 oynadı. Ermənistan oyunun tarihi isə hələ məlum deyil, yəni bilinmir. Biz ancaq burada sonuncu olmamaq naminə mübarizə apara bilərik. Növbəti mərhələyə çıxma şansına ümumiyyətlə danışmağa dəyməz.
Yığmanın yarım müdafiəçisi Emin İmamaliyev isə özünün və komanda yoldaşlarının rəqiblərlə var gücü ilə mübarizə aparacağını deyir.
Məsullər çox böyük olur. Yəni şəhər futbolçuları ki, Avropanın seçmə mərhələdə yaxşı oynamaq üçün Avropa çempionatına çıxsın. Bizim də arzumuz odur. Biz də ona görə çalışırıq ki, nəsə əldə edəyik.
Futbol azarkeşlərinin isə Azərbaycan yığmasından gözlədiyi var.
Bizdə oyunçuları sadəcə zavod tərəfindən çıxırlar. Səhnələrə çıxmaqlar yoxdur. Hamısı cavan oğlanlar. Bəlkə də onlar da özlərini göstərmək üçün var güclərini oynayırlar.
Yaxşı olan çıxsınlar, ölkənin bayrağını qaldırsınlar hücumlar.
İstəyirəm ki, Arif, uğurlar gözləyirik.
Futbol Polis qəzetinin şərhçisi Vəfa Şairov isə ümid edir ki, rəqiblərin bir neçəsindən xal qazanmaq olacaq.
Serbiya yomasından nəsə gözləmək olar, heç isə müyənəmi, amma məncə Qazaxıstan nisbətən də asan rəqibdir, xal götürə bilərik. Və yəni dəyişib, Angelo da Qabakinin Braziliyalı oyuncusudur, yaxşı futbolçudur, səviyyəlidir. Onun köməyi ola bilər, çox köməyi ola bilər. Aleksandr Çiyataqanı, Meksikanın oyuncusu, Ətərvanda oynayan. Musiqi artıq yomada iki oyunu deyil, oynayır və yaxşı da çıxış edir.
Bütövlükdə isə həm baş məşqçi, həm ekspertlər həm də azarkeşlər qrup mərhələ oyunlarının nəticələrindən nigarançılıqla danışırlar. Azərbaycan yığmasının sentyabrın 2-sində Serbiya yığması ilə keçirəcəyi ilk oyun Bakı vaxtı ilə saat 17:15-də olacaq.
İndi isə son həftələrdə daimi mövzumuza çevrilən həftənin elm səhiyyə yenilikləri. Yazın tez gəlməyinin ziyanı nədir? İdman və pəhrizlə sellülit azalmaq əvəzinə arta bilərmi? Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Böyük Britaniyanın Ekologiya və Hidrologiya Mərkəzinin alimi Tim Sparks'ın dediyinə görə, yazda havanın nisbətən tez istiləşmə təzahürü müəyyən heyvan və bitki növlərinə zərərli ola bilər. Məsələn, belə şəraitdə palıd ağacında qidalanan tırtılların inkişaf müddəti daha tez başa çatır və adətən balalarını onlarla yedizdirən quş növlərinin sayı azalır. Sparks'la həmkarları Avropanın 17 müxtəlif ölkəsində aparılan tədqiqatlar əsasında xəbərdarlıq edirlər ki, həmin səbəbdən fermer təsərrüfatlarında məhsulun nisbətən az rütubətli yay aylarında yetişmə təhlükəsi mövcuddur. Plastic and Reconstructive Surgery adlı tip jurnalında dərc olunmuş son tədqiqata görə, bəzi qadınlarda pəhriz və ya idman məşqləri nəticəsində şəkilin azalması, sellulitin aradan getməsinə deyil, hətta əvvəlkindən daha evbəcər hala düşməsinə gətirir. Yazının həm müəllifi John Kitzmiller'in rəyinə görə isə yaxın gələcəkdə sellulit əsasən qadın həyatının ayrılmaz hissəsi olaraq qalacaq.
İndi isə Azərbaycan iqtisadiyyatından qısa xəbərlər Kəbiran Dilavərli hazırlayıb xəbərləri.
Ukrayna-Azərbaycan hökumətlərarası komissiyasının sentyabrın 1-də Bakıda keçirilən iclasında Kiyev rəsmiləri Bakıdan neft məhsulları almaq arzusunda olduqlarını bildiriblər. Tərəflər bu sahədə ixracın şərtlərini nəzərdən keçirməyə qərar alıblar. Xəzər neftinin Odessa-Brodnev kəməri ilə nəqlinə və sonradan bu marşrutun Baltik və Şimal dənizi limanlarına qədər uzanması haqqında layihələrə Azərbaycan şirkətlərinin cəlb olması haqqında da danışıqları davam etdirmək barədə razılıq əldə olunub. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinə verilən məlumata görə Bakı və ətraf kəndlərin qaz səsi yaxşılaşdırılması üçün qış aylarında qaz 12 milyon kubmetrdən 13 milyon kubmetr səviyyəsinə qədər artırılacaq. BP Azərbaycan şirkətindən verilən məlumata görə noyabrın 10-da şirkətə Bill Schrader prezident təyin olunacaq. O bu vəzifədə David Woodward-ı əvəz edəcək. Son 8 ildə BP Azərbaycan şirkətinin prezidenti olmuş David Woodward təqaüdə çıxıb. İndi də valyuta məzənələri haqqında. Milli Bankın məlumatına görə sentyabrın 1-nə 1 ABŞ dolları 88 qəpiyə, 1 avro 1 manat 13 qəpiyə, 1 Rusiya rublu isə 3 qəpiyə bərabər olub.
Bugünün xəbər və reportajları bu qədər. Sonda əsas xəbər başlıqlarını bir daha təkrar edirik. Buyur Samirə.
Çox sağ olun, xan.
İranın Məşhəd şəhərində enmə zamanı təyyarə yanıb, azı 80 nəfər həlak olub. Avropa Birliyinə prezidenti Kirliyan Finlandiya deyir ki, İranın nüvə proqramı ilə bağlı yaranmış böhran hələ də diplomatik yolla həll oluna bilər. Realna Azərbaycan qəzeti və onun baş redaktoru Eynula Fətullayev cərimələnib və hava haqqında sabahda Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq, Abşeronda cənub-şərq rayonlarda isə şərq küləyi əsəcək. Bakıda 35-37, Naxçıvanda 35-40, başqa rayonlarda 35-39 dərəcə isti olacaq. Bu qədər. Xəbərlər qutardı, xəbərləri mən Samirə Faiqqızı və Elxan Nəsibli apardılar. Amma bizdən ayrılmayın. Bizim proqramımız Arif Əliyevin Azərbaycan variantı verilişi ilə davam edir. Bu proqram bugün ilk dəfə efirə çıxır.
Azərbaycan variantı.
Azərbaycanın inkişafı tam başqa istiqamətdə başlayır.
Azərbaycanda dəyişikliklərin tamam başqa variantı var.
Qapıra Azərbaycanlı bir insan adı yaşayırsan da, başa düşdə dəmən.
Azərbaycan variantı.
Xoş gördük, əziz dinləyicilər. Mikrofonda mənəm, Arif Əliyev. Bir sıra alimlər iddia edirlər ki, yer öz oxu ətrafında getdikcə daha sürətlə fırlanır və bu nə zamansa onun məhvinə səbəb olacaq. Mən buna inanmıram. Amma hər halda yerin üstündə proseslərin daha sürətlə inkişaf etdiyini və bu inkişafın müsbət rolunu inkar etmək mümkün deyil. Təxminən 2-3 il əvvəl keçmiş sovet məkanındakı dəyişikləri özündə ehtiva edən yeni terminlər yaranmışdı. Ukrayna variantı, Moldova variantı, Gürcüstan variantı, elə o zaman Azərbaycan variantından da söz açmağa başladılar. Bu barədə hər yerdə danışırdılar. Dövlət tədbirlərində də, mitinglərdə də, ara söhbətlərində də. Bu səslərdən bəzilərini siz verilişin başlanğıcında eşitdiniz. Söhbətlərin məqzı ondan ibarətdir ki, başqa variantları bizdə tətbiq etmək mümkün deyil, bizim ölkəmizin fərqli özəllikləri var və həmin özəlliklər Azərbaycanın xüsusi inkişaf yoluna qədəm qoymasını şərtləndirir. Nədir bu Azərbaycan variantı? Ətrafda baş verən dəyişikliklərdən pərdələnmək üçün düşünülmüş bir tezis mi, yoxsa həqiqətən də yeni üfüqlərə işarə verən, illərlə ilişib qaldığımız dolanbaşlardan geniş bir yola çıxaran istiqamət mi? Hara aparacaq bizi bu yol? Biz o yolu necə keçəcəyik və sonda nəyə nail olacaq? Bugünkü söhbət hər cümə günü efirə gedəcək verilişlər silsiləsindən birinci görüşümüzdür. Və mən bir xeyli fikirləşməli oldum. İlk söhbəti kiminlə aparaq? İqtidar, müxalifət ideoloqlarını düşündüm. Bugün çox aktual olan gündəliyi zəbt etmələri və ölkədəki proseslərə təsirləri ilə əksər siyasətçiləri kölgədə qoyan nazirləri ağlıma gətirdim. Politoloqların müsahibələrini nəzərdən keçirdim və axırda qərara gəldim. Sonra, bunlar hamısı sonra. Əvvəlcə Rasim Səbəyevin fikirlərini eşidək. Bura Azərbaycandır. Rasim bəy, siz özünüz bu ifadəni tez-tez müştədirsiniz.
Yox, çalışıram müştədməyim. Açığı bu mənim ifadəm deyil. Mən bu ifadəni deyəndə hələ bil ki, gərək razılaşasan ki, bu, yəni bunu deyirlər ki, bu Chicago'dır, bilmirəm. Yəni hansı bir mənfi özəlliyin daimi olmağı deməkdir və mən daxilən də bu ilə razılaşmaq istəyirəm.
Bu söhbətlər son vaxtlar yeni bir çalar aldı, xüsusilə qonşu ölkələrdə baş verən dəyişikliklərdən sonra ki, Azərbaycanın öz inkişaf yolu var, Azərbaycan öz özəllikləri var ki, o digərlərinin seçdiyi yolu təkrarlamağa ona imkan vermir və bəzi illərin müəyyən üstünlükləri var. Nədir Azərbaycan yolu? Hara aparır o yolu?
Biz özəlliklə razılaşaraq, necə ki, hər bir tutalım şəxsin həyatda öz yolu var, ancaq o demək deyil ki, o şəxs cəmiyyətdən kənarda hansı bir yol seçir. Bir yol var ki, sən gedirsən, oğru olursan, bəli, bir də var ki, sən dövlətin qanunlar, oğru qanunları ilə yaşayırsan, bir də var ki, sən normal bir insansan və dövlətin qanunları və mənəvi qaydalarla öz həyat yolu qurursan. Və baxmayaraq ki, hər bir şəxsin yolu demək olar ki, özünə məxsus bir yoldur, ancaq bu yol ümumi, belə deyək, istiqamətdən kənara çıxmır. Bu, eyni sözləri də dövlətlərə də şamil etmək mümkündür. Bəli, totalitar xətt bu bir özəl bir yoldur. Ancaq o dövlət ki, gedib ATƏT-in sənədlərinə qol çəkib, Avropa Şurasına daxil olub, demək ki, mənim hamıdan fərqli olaraq öz yolum var. Bu poetik bir belə deyək də jurnalist şişirdimə şəklində mitinqdə bir ifadə kimi istifadə oluna bilər. Ancaq onun heç bir hüququ və mənəvi mahiyyəti yoxdur.
Bunu siz dediyiniz istənilən dövlətə aid eləmək olar. Amma buna baxmayaraq yenə də tutaq ki, bizdə xatırlayaq Gürcüstanda baş verən hadisələri, xatırlayaq Ukraynada baş verən hadisələri və o zaman gündəmə gəlmiş daha çox gündəmdə istifadə olunan ifadə idi bu. Bu demək idi ki, Azərbaycanın hansı özünün yenə də bütün bunlara baxmayaraq bu ölkələrdən, bu dövlətlərdən fərqli inkişaf bir yolu var.
Təbii, özəl xüsusiyyətlər var. Mütləq demək ki, hər bir dövlət inkişaf yoluna narıncı inqilabdan keçsin. Xeyr, mütləq deyil. Yəni, bu baxımdan heç də Azərbaycan mütləq Gürcüstanı, Ukraynını təkrar etməməli idi. Ancaq bu suala ayrı cür cavab versiyor ki, Azərbaycanın öz yolu təkcə inqilabı belə deyə, nəzərdə tutmur, ancaq o, tutalım, götürdüyü öhdəliklərdən kənara aparır. Bunu demək mənə gəlir ki, mümkün deyil. Azı o deyən insanlar açsınlar dövlətin konstitusiyasını, ona bir diqqətlə baxsınlar və sonra düşünürlər ki, bu özəllik nədən ibarətdir? Ona görə ki, bu konstitusiya heç də Azərbaycanı Avropa ailəsindən kənara aparan yolu nəzərdə tutmayıb.
Təbii ki, bunu deyən də heç də nəzərdə tutmur ki, bu yol Azərbaycanı Avropa ailəsindən kənara aparacaq. Amma bu hansısa bir inkişaf xətti deməkdir.
Bu o deməkdir ki, yəni tutalım, hər bir, yəni istiqamət birdirsə, o istiqamətlə irəli getmək, biraz sürətlə getmək olar, biraz ləng getmək. Gedəndə bir ayağın altına baxıb, yoxsa gözü yumub qaçmaq da olar. Yəni deyirəm, onun hansısa bir formalarında hər bir dövlət öz özəlliyin, xüsusiyyətlərin orada görsənə bilər. Ancaq yenə də deyirəm, tutalım. Bəli, öz yolu olub, bu İranın öz yolu var. Mənim üçün məqbul deyil, bir çoxları üçün məqbul deyil, ancaq onların öz yolu var. Və onlar heç də o, tutalım, biz deyirik, ümumbəşəri dəyərlər, Avropa standartlar, onları qəbul etmirlər, onlar deyirlər ki, və hər şey öz əksin şəriətdə və Quran-Kərimdə tapıb. Nəyisə axtarmaq ehtiyac yoxdur, ona əməl etmək lazımdır. Ya götürəyin, indi o cənub-şərqdə yerləşən dövlətlər, onları Asiya pərəngləri adlanırdılar, onların da öz yolları var idi. Yəni, onlar avtoritar dövlət idarə etmə çərçivəsində ixrac modelini seçmişdilər və bu kifayət qədər uğurlu bir model oldu. Onların modernləşmə, sənayeləşmə dövrün öz yolu ilə getmək və yenə deyirəm, kifayət qədər uğurlu modelləri olub. Çinin öz modeli var və o model ondan ibarətdir ki, bəli, avtoritar komünist partiya tərəfindən həyata keçirən idarə etmə və eyni zamanda addım-addım genişlənən iqtisadi azadlıqlar. Yəni, bu özəlliklər var. Axı, Azərbaycana qalanda yenə də deyirəm, biz bir xeyli öhdəliklər götürmüşük. Və o öhdəliklər çərçivəsində əslində öz yol ifadəsi yer qalmır. Bəli, özəllik bu. Özəllik baxımından bəli Çexiyədə, onunla uzun müddət bir dövlətdə olan Slovakiyadan fərqlənir. Ya götürə Yugoslavya parçalanmışdı, Xorvatiya öz xətti ilə gedir, Makedoniyanın öz xətti var və orada da özəlliklər var. Və o tempda da özün bir üzə verir, dövlət idarə etməsində bir üzə verir. Yəni, bu hamısı Azərbaycanda mümkündür. Ancaq, yenə deyirəm, onu Avropa ailəsindən Kanada aparan, demirəm, üstün, yoxsa ondan aşağı bir istiqamətə.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Rəsim bəy, sizin xaricdə nə baş verir və hara gedir bunlar, bunu çox gözəl təhlil etdiniz, amma mən sizdən bir qədər başqa şey gözləyirdim, daha doğrusu gözləyirəm.
Buyurun.
Sizin mediada bəlkə də adı ən çox hallandırılan, fikri ən çox gedən adamlardan birisiniz. Özünüzün də bir ifadəniz var ki, ütünü də işə salanda bu saat Rəsim Səbəyevin səsi gəlir. Ona görə də mən sizdən soruşmaq istəyirdim ki, siz bilirsiniz mi bu yol nədir? Azərbaycan variantı nə deməkdir və bu yol hara aparır? Və bu suala daha konkret, Xorvatiya haqqında danışdığınız kimi, İran haqqında danışdığınız kimi, Azərbaycan haqqında da daha konkret bir cavab verə bilərsiniz.
Yəni, var. Burada tutalım. O dövlətlərin ki, resursu yoxdur. Orada dövlətin bilavasitə, tutalım, iqtisadiyyətin dirçəlməyinə, vəsait yönəltmək imkanları yoxdur. Və orada daha çox azadlıq verməklə fərdi şəxsi təşəbbüs üçün yol açılır. Azərbaycanın bir tərəfdən xoşbaxtlığı onun neftidir, ancaq o biri tərəfdən isə o, onun bəlkə də bədbaxtçılığıdır. Ona görə ki, neft ehtiyatı olan dövlətdə maliyyə resursa ehtiyac qalmır xaricdən və demək olar ki, iqtisadiyyətin modernləşməsi də o dövlətin yönəltdiyi vəsait neft gəlirlərdən əldə olunan vəsaitin hesabına həyata keçirilir. Və təəssüf olsun ki, bu ona gətirib çıxara bilir ki, və əvvəl doğrudan da o neft ehtiyatları, o resursları dövlət idarə etməlidir. Təbii ki, şəffaf olmalıdır, cəmiyyətdən də bu məsələdə yəni onun rəyi müəyyən olunmalıdır, nəzərə alınmalıdır, ancaq dövlət həyata keçirilir. Bu özəllikdir və bu müəyyən mənada Azərbaycanın tutalım, Gürcüstandan, Moldovadan, Ukraynadan fərqli bir modernləşmə yolunu seçmək üçün əsas yaradır. Ancaq bu heç də mental hansı bir gətirib, özəlliyə gətirib bağlamır. Onu yenə də deyirəm, bir sistem kimi, bir model kimi biz əslində o modeli seçmişik. Və Azərbaycan həmişə üç elə bil ki, seçim qarşısındadır. Rusiya modelidir, Avropa modelidir, ya İran modelidir. Və Avropa deyiləndə onun içərisində Türkiyə də gedir. Olur ki, Türkiyə NATO-nun üzvidir və eyni zamanda Avropa Birliyinin qapısını döyür. Yəni, belə baxımdan Azərbaycanın seçimi, yəni yolu Avropa inteqrasiyasına gedir çıxırsa, bəli gəlir ki, yenə deyirəm, özəl bir Azərbaycan yolu deyiləndə, bəli, biz həmişə yadımızdan çıxartmamalıq ki, o yolun əslində ancaq istiqaməti müəyyənləşib. Xəritədə bəli, biz seçməliyik ki, o yol hansı bir mərhələdə biraz sağa gedə bilər, biraz sola gedə bilər, onun tempları aşağı yoxsa yüksək ola bilər. Ancaq müəyyən mənada, yenə deyirəm, o strateji seçim baxımından mənə elə gəlir ki, burada götür-qoy eləməyə təzədən ehtiyac yoxdur.
Mən belə başa düşdüm ki, deməli, bu yolun bir vacib elementi ondan ibarətdir ki, bunun kənarından neft kəməri gedir.
Bəli,
çox
bu da var.
Çox mühüm bir məsələdir.
Böyük bir məsələdir.
Turqut Özal Bakıda olanda yadındadır. O belə bir söz dedi ki, sizin elə o zamandan hələ neft kontraktları məsələsi var idi. Sizin böyük neftiniz var. Amma mən Türkiyəyə gələndə modernləşdirmək istəyirdim Türkiyəni və dərhal mənə dedilər ki, Türkiyədə neft var. Gəlin onu tapaq və onun vəsaiti hesabına ölkəni irəli aparaq və mən söylədim ki, əgər tapsanız o nefti, o quyuları qazsanız, haman qapadın. Çünki neftdən təhlükəli dövlət üçün bir məsələ yoxdur. Bu məsələ də var. Ona görə də mən sizinlə razıyam ki, o yolun kənarından o kəmər keçir və onun müsbət və mənfi cəhətləri də var. Və bir ifadəndə siz eşitdiniz, mental. Ümumiyyətlə, nə cür münasibət bəsləyirsiniz? Bu bizim mentalitetimizə yaddır, bu bizim mentalitetimizə uyğun deyil, biz hələ inkişaf eləməmişik, bu hələ bizim üçün tezdir və s. Bax, bu cür ifadələrə.
O ifadənin də öz yeri var. Yəni, ümumiyyətlə, hər bir fikrin sərhədi var, çərçivəsi var. O çərçivədən kənara çıxanda o deməkdir ki, o yanlışdır. Yəni, təbiidir ki, Azərbaycanın mental həm müsbət, həm mənfi hansı bir özəlliklər.
Nədir, məsələn?
Yəni, tutalım, bizim cəmiyyət üçün indi şərq, müsəlman, böyük-kiçik məsələsinin daha böyük əhmiyyəti var. Nəinki xristiyan qərb mədəniyyətə məxsus olan.
Amma mənə elə gəlir, bu ifadədir. Çünki böyük-kiçik məsələsində istəyirsiniz iqtisadiyyatımızı götürək, istəyirsiniz bugünkü həyatımızın, bax elə son televiziya ilə bağlı olan o məsələlər və s. Bu, bizdə əməl olunmur əslində bunu. Faktik olaraq əməl olunmur. Ola bilsin ki, kənddə hər hansı bir yer və yaxud ailənin içərisində oğul atanın üzünə ağ olmur. Amma mən düşünmürəm ki, məsələn, bu ruslara mental cəhətdən xas olmayan şeydir. Və yaxud ingilislərdə qəbul olunub ki, oğul deməli, atanın üzünə də qayda da bilər, hətta bir ağır sözlə deyə bilər. Bu, ümumiyyətlə, normal sivilizasiya, normal millətlə xas olan şeydir.
Deyirəm, biz mən sərhədlər dedim, yəni bu Azərbaycanda hələlik daha qabarıq şəkildədir və daha çox qalıb, nəinki xristiyan və qərb ölkələrində. Və böyükçi deyiləndə bu təkcə ailəyə aid deyil, yəni kollektivdə, müdür və onun işçisi arasında münasibətlərdə, yəni o məsafə ki, böyüklə kiçik arasında bizim cəmiyyətdə daha böyükdir, nəinki qərb ölkələrində xristiyan
bəlkə
ölkələrində.
Siz yaltaqlıqdan, mütilikdən, tayətdən danışırsınız.
Buna da gətirib çıxara bilər. Ancaq yenə deyirəm, bu bir tərəf. Sonra, yəni bizim cəmiyyətdə istər-istəməz o yericilik və klan dediyimiz münasibətlər və təkcə mənfi buna yanaşmayın, daha qabarıq şəkildə həlli özün bir üzə görsədir. Və deyim, gözümü yumar demək ki, bu yoxdur. Və bizdə stiril, tutalım, qərb qaydaları əməl olunacaq, bu, öncədən özün özünü aldatmaq demək olardı. Yəni, hansısa bir münasibətlərin, yəni qeyri-formal münasibətlər qərbdə var, Amerikada var, orada tutalım daha çox o Liga Plüşə deyirlər ona, universitetlərin alamniları, onlar birləşərək bir-birlərinə kariyerada kömək eləyirlər. Yəni, o baxır, hansı universiteti qutarmışsa, orada bu əsasdadırsa, bizdə təəssüf olsun ki, bir çox hallarda daha vacib olur ki, hansı kətdən gəlmişsən, hansı rayondan gəlmişsən. Ancaq bu da təbiyyətdən gəlir. Bunu demək ki, bu kimsə gəlib bura, bunu yaradıb, gəlin bunun üstündən xət çəkək və elə düşünək ki, bu yoxdur, özümüzü aldatmaq olardı. Yəni, mənim fikrimcə, biz o reallıqları görərək, təbiidir ki, onu o siyasətimizdə də korreksiya etməliyik. Ancaq bu gətirib ona çıxartmamalıdır ki, bəli, Azərbaycanın öz yolu var, bizim mentalitetimiz var, ona görə də gəlin seçkidə, saxtakarlıq o dərəcədə ola bilər ki, o seçkin üstündən xət çəkin. O mümkün deyil, axı. Yəni, belə bir, yenə deyirəm, şişirilmələr ki, faktik olaraq o oyun qaydanı tamamilə pozur, təbii ki, qəbul olunmaz.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugünkü söhbətin verilişimiz üçün, gələcəyi üçün bunun böyük əhəmiyyəti var. Çünki gələcəkdə bizim söhbətlərimiz daha konkret istiqamətlər və konkret istiqamətlərin rəhbərlərlə olacaq. Məhz bu Azərbaycan variantının, bu inkişafın nə demək olduğunu üçün, onlar üçün harada, hansı istiqamətdə gördükləri haqqında olacaq. Ona görə mən bir şey də soruşmaq istəyirəm. Belə bir şey də var. Sözsüz ki, bu variantın, Azərbaycan variantının hansısa elementləri var və bu elementləri çox zaman biz burada öz necə deyirlər, beynimizdən çıxartmırıq. Hardansa götürülmüş elementlərdir. İstər təhsildə olsun, islahatlar, istər iqtisadiyyatda olsun, istər digər sahələrdə olsun. Amma dəfələrlə biz belə bir şeyin şahidi oluruq ki, bayaq siz çərçivələr dediniz. Hansısa bir elementi çox gözəl işləyən, qərbdə çox gözəl bir işləyən elementi gətirib öz necə deyirlər, bax, bizim bu variantın içərisində salan kimi bunun zibili çıxır.
Bilirsiniz, burada da müəyyən deyim ki,
Hətta bununla bağlı o qədər lətifələr də var ki, orada işləyirdi, gətirdi, bu burada niyə işləmir və s.
Bilirsiniz, forma ilə mahiyyət arasında müəyyən bir münasibət var. Hələn fəlsifədə bu məlumdur. Yəni, bizim əslində götürdüyümüz forma, yəni qərb modeli, bizim mahiyyətimiz üçün olduqca genişdir. Yəni, necə götürəsə tutalım, 7 yaşında uşağın əyinə, ki bu böyüyəcək, 15-16-20 yaşlı insanın geyimin geyindirəsiniz. Bir var ki, bu balaca olanda bu böyüyə bilmir. Ancaq çox böyük olanda bu dolaşır, yıxılır, ona da uyğun deyil. Müəyyən mənada Azərbaycan o öhdəlikləri, o formaları ki götürüb, onlar Azərbaycanın real mahiyyətindən qat-qat genişdir. Və hələlik ola bilsin ki, cəmiyyət o formanın, o belə deyə, bizim konstitusional, demokratik, bir çox o dediyimiz üsulları ki, qərbdən götürmüşdür, ona hələm kifayət qədər adekvat istifadə etmək, reaksiya verməyə hazır deyil. Həm dövlət kimi, həm elita kimi, həm cəmiyyət kimi. Demək istəyirəm ki, Azərbaycan yolu deyəndə bir mənada bir şeydə mən razılaşaram ki, nə baxın, faktik olaraq o qərb modeli deyilən sistema yaxınlaşan iki dövlət var. Türkiyə var və o yolu demək olar ki, Türkiyə yaranan ildən, demək olar ki, 80 ildən çoxdur ki, Türkiyə gedir, hələ axırına gəlib çata bilmir. Və indi ikinci belə bir dövlət, yəni Şərq müsəlman dövləti ki, o qərb Avropa modelini qəbul edib, bəyan edib, konstitusiyasına salıb, ötəliklər götürüb, hələlik o yolu gedib, belə deyək, bir çox məsafə ələm gedməlidir. Götürüb. Təbiidir ki, burada özəlliklər var. Təbii ki, burada çətinliklər var. İndi iki dövlət də var Avropada, müsəlman dövlət, biri Bosniyadır, o qarışıqdır. Yəni, onu təmiz, sırf müsəlman ölkəmi kimi adlandırmaq mümkün deyil. Orada xristiyanların sayı müsəlmanlardan çoxdur. Və indi Albaniyadır. Və heç birin demək ki, Azərbaycandan daha uğurlu inkişafı var bu yolda demək çətindir. Yəni, Azərbaycan yolu bu baxımdandırsa, müsəlman, İslam, şərq bir millətin, dövlətin Avropa modelinə uyğunlaşmağı baxımdan, bəli, bu bir özəl bir yoldur. Azərbaycan yoldur. Mənim fikrimcə, Türkiyə yoluna yaxın bir yoldur. Ancaq nəzərə alınsa ki, yenə deyirəm, Türkiyə bu yolu 80 ildən ki, 80 ildir ki gedir. Azərbaycan isə uzun müddət əsarətdə olaraq totalitar kommunist eksperimentin iştirakçısı olaraq indi-indi bu yola qoşulub. Burada da demək olar ki, Azərbaycan yolu üçün, yəni Avropaya yolu baxımdan xeylaq özəlliklər var. Onu bütün bu məsələləri nəzərə almaq lazımdır. Ancaq yenə deyirəm, əsas, bəlkə mən təkrarçılığa yol verirəm, istiqamət baxımdan o Azərbaycan yolu ki, o nə Avropaya aparır, nə Şərqə aparır, nə bilmirəm, Rusiya aparır, harasa bir fantastik bir yer aparır, bu cür danışmaq qeyri.
Adısın verilişləri hər gün, səhər 8-in yarısından 8-ə qədər, INS GM radiosunda, 102 FM-də səslənir. Radio INS GM. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər, orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər əfər, Azadlıq radiosunda.
Siz əminsiniz ki, bu yol Avropaya aparır, Ərəbistana yox.
Yəni,
bunu bir mənalı deyə bilərsiniz.
Yenə də deyirəm də, mən reallıqları...
Mən neft pullarını nəzərdə tutam.
Neft pullunun öz yerində, ancaq yenə deyirəm, Azərbaycan konstitusiyası var. Bir dənə də Ərəb ölkəsi ən inkişaf eləyəndə Avropa Şurasının üzvü deyil. ATƏT-in ötəliklərini boyuna götürməyib insan haqları ilə bağlı. Yəni, bu hamısı, baxmayaraq ki, tutalım, Avropa qonşuluq siyasətində Liviya da var, Marakeş də var, Suriya da var, biz də var o. Ancaq bizim, mənə elə gəlir ki, o sadaladığım Ərəb ölkələrdən xeylaq, təkşəyin deyirəm, konstitusiyon yəni quruluş baxımından yox, mən elə gəlir ki, insanların inkişaf səviyyəsinə görə də, bizim Azərbaycanın o avropalaşmaq səviyyəsinə görə o ölkələrdən xeylaq fərqlənir. Azərbaycanı mənə elə gəlir ki, heç kəs Ərəb əmirliklərə çevrilmək gözün qarşısına gətirməməlidir. Əvvəla nəsimiz buna kifayət qədər deyil ki, bu əmirlik qurmaq üçün. İkinci tərəfdən insanlarımız da xeyli fərqlənir. Azərbaycan əhalisinin 50%-dən çoxu şəhər mədəniyyəti var.
Təşəkkür edirəm. Rəsim bəy, bir xatırlayarsınız, bu Perestroykanın əvvəlində bir film, deməli, Abulazinin bir filmi çıxdı, Pakayani. Orada çox gözəl bir ifadə var idi. Əgər bu yol məbədə aparmırsa, o nəyə lazımdır? Ümid edirik ki, düzdür, mənəviyyatla bir tərəfdən hər şey bağlanılır, digər tərəfdən daha çox demagogiya elementinə çevrilib bu mənəviyyat məsələsi. Amma hər halda, əgər ilkin mənasında və təmiz mənada göstərsək, yəqin ki, istənilən yolun başlanğıcı da xoş niyyət olmalıdır və sonunda gətirib bir məbədə çıxartmalıdır.
Bəli, ancaq onu da demək istəyirəm ki, hər halda bəli, cəmiyyətdə yazıçının da düşüncəsinin Azərbaycanın gələcəyi ilə, keçmişi ilə bağlı fikirləri vacibdir. Ziyalının, politoloqun, tarixçisinin. Ancaq hər bir halda Azərbaycanın o yolu deyəndə ortalıqda dövlətə rəhbərlik edən şəxsin iradəsi vacibdir. O özü gərək oturub, papağın qabağına qoyub, düşünməlidir ki, bu Azərbaycanın bir böyük gəmidir, onun sukanı da əlində. Hara bu gəmini aparmaq istəyirsən? Və mənə elə gəlir ki, o suala cavab verilsə, o Azərbaycan yolunda, Azərbaycanın inkişafı xeylaq sürətli olar.
Mən sizinlə tam razıyam və biz də məsələndə o suala cavab axtarmaq üçün bu proqramı fikirləşmişik və düşünmürəm ki o boyda böyük iddia var ki biz o sonda o suala cavab tapacaq, amma hər halda bunun üçün müəyyən yəqin ki bir töhfə verəcəyik, bir yardım göstərəcəyik, çünki mən razıyam ki o papağı qabağa qoyub düşünüb və hara sualına cavab verib və bu proqramı elan eləməyə birincisi həm necə deyərlər o sükanın arxasında keçirdiyin adamlara, ikincisi o gəmidəki sərnişinlərin hamısına, hər birinə ki bu hara gedəcək, nə cür gedəcək, çünki bizim söhbətimizdən də belə çıxdı ki nə etməklə, nə cür etməyin hər ikisinin birlikdə vəhdəti çox mühüm bir məsələdir və ümid eləyək ki axırda gəlib bu məbədə çıxacaq.
İnşallah, fərz eləyək ki söhbətimiz bir düşünmək üçün başlanır.
Təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Bura Azərbaycandır. Çoxdan söylənilən və yuxarı təbəqələrdən aşağıya doğru indikcə daha tez-tez eşidilən bir ifadədir. Xatırlayırsınızmı? Hələ 80-ci illərin sonlarında başqa bir formada ironiya ilə hər küncdə səsləndirilən bura İstoniya deyil ifadəsini. Nəyimiz Estoniyadan əskikdir? İnsan resurslarımız mı? Təbii ehtiyatlarımız mı? Bəlkə pulumuz, ağlımız? Xeyr, hələ o olmasın bu olsundakı qəzetçi Rıza bəy demişkən, üstəlik də əsl müsəlmanıq. Bəs onda niyə bura Azərbaycandır ifadəsi, burada qanunlar işləmir, rüşvətini ver, işini keçir, əşi, ədalətə baxan kimdir, kimin qolu zorulursa o da haqlıdır mənası kəsb etsin. Nə etmək lazımdır ki, Rasim müəllimin dediyi kimi, yalnız mənfi çalarlara malik bu sözlər gələcəkdə qürurla səslənsin. Azərbaycan variantının həyata keçməsi üçün bizə həm də milli ideya, konkret hədəflər gərəkdir. Nə qədər ki, biz bu ideyanı tapıb dəqiq ifadə etməmişik, ona yetməyin yollarını müəyyənləşdirməmişik, Azərbaycan variantı olmayacaq və hər hansı birliyə çağırışlar havadan asılı qalacaq. Bir müddət öncə Rusiya mətbuatında oxudum ki, keçmiş neft oliqarxı, hazırda Sibirdə həbsxana həyatı keçirən Xodorkovski, inkişafın Rusiya variantını necə gerçəkləşdirmək barədə 20 səhifəlik bir plan hazırlayıb və onu hökumətə təqdim edib. Eyni zamanda mediaya çıxarıb. Allah eləməmiş, heç kimin həbsxana həyatı keçirməsini arzulamıram. Amma biz deyirik ki,
siyasetçilerimiz, ictimai xadimlerimizle yanaşı, onların ekseriyetinden kat-kat büyük imkanlara malik iri biznes nümayəndələrimiz de azad, güclü ve adaletli Azerbaycan variantı üzerinde düşünürler. Bu barədə onların özleriyle de danışacağız. Bugün ise söhbətimiz başa çatır. Verilişi mən aparırdım. Arif Əliyev, qonağımız politolog Rasim Səbəyev idi. Programı hazırlamaqda mənə prodüser Qabil Abbasoğlu və səs rejissoru Ruslan Abdullayev kömək etdilər. Gələn cümə Azərbaycan variantında görüşənə dək. Sağ olun.
Azərbaycan variantı.
Azərbaycan inkişafı tam başqa istiqamətdə başlayır.
Azərbaycanda dəyişikliklərin tamam başqa variantıdır.
Qapıra Azərbaycanda bilim sənarda yaşayırsan da, başa düşdə dəmək.
Azərbaycan variantı. Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSCM radiosunda da dinləyin.
Əslində, o demokrasiyadan danışmaq cəfəngatdır.
Bu dünyada həm oğrudur,
iş yerlər açmalar.
Elmarın qətli ilə bağlı, məsələn də dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuqlarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Xəstənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda...